жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қамаудағы атыраулық азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянға бұған дейін таңылған бір айыптың орнына жаңадан басқа үш айып тағылды. Осыған дейін Макс Боқаев пен Талғат Аянға билікті басып алу және ұстап тұруға насихаттау немесе ашық түрде шақыру айыбы тағылған. Қазір белсенділерге оның орнына қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша бұқаралық шарада жалған ақпарат тарату, әлеуметтік ұлттық рулық, нәсілдік таптық немесе діни алауыздық тудыру және жиналыс, митинг, пикет, шеру, демонстрация өткізудің тәртібін бұзу айыптары тағылған. Бұл жөнінде Азаттыққа Макс Боқаев пен Талғат Аянның адвокаты Төлепқали Аянов пен азаматтық белсенді Әсел Нұрғазиева хабарлады.
Статья, конечно, не такая вроде как страшная, как жили пенсионного строя там или власти, но между тем и те вменяемые, которые переквалифицированы, насколько они тоже соответствуют действительности.
Дейді құқық қорғаушы Әсел Нұрғазиева. Боқаев пен Аянның қылмыстық ісіндегі айыптау баптарын өзгерткен тергеуші шешімнің Азаттыққа жеткен электронды нұсқасында жоғарыда аталған үш бап туралы жазылған белсенділер жақтастары өздерін алаңдатып отырған тағы бір мәселе бар екенін айтады.
Постановление все-таки фигурирует фамилия этого Тулешева. Я не знаю, как дальше следствие повернется, но очень важный фактор это будет то, что все-таки в материалах уголовного дела Тулешев фигурирует.
Дейді Әсел Нұрғазиева. Азаттықтың қолында бар құжаттарға қарағанда Атырау облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің 9-ші басқармасы басшысы полковник Абугалиевтің пайымдауынша Боқаев Аянмен араласып тұрған, ал ол Тоқтар Төлешевтің қызығушылығын туындатқан, билікті басып алуды жоспарлаған Төлешев 2015 жылдың желтоқсанында сенімді адамдары арқылы Аянға Төлешев мүддесі үшін қарсылық акцияларын өткізуге 100,000 ақш долларын берген. Осы жылдың көктемінде Боқаев пен Аян жер туралы заңға жұрттың қызығушылығы артқанын байқап, өздерінің қоғамдық саяси беделдерін өсіруді одан әрі саяси дивиденд жинауды көздеп, жер мәселесі бойынша саяси қоғамдық акция жасауға шешім қабылдаған. Бұл акция сол 24 сәуірде Атырауда өткен митинг болу керек. Ол митингке кейбір дерек көздері бірнеше мың адам қатысты десе, ресми тергеу құжаттары 700-ге дейін адам қатысқан деп көрсетеді. Макс Боқаев пен Талғат Аян 24 сәуірде Атырауда жер кодексіне байланысты өткен алғашқы ірі қарсылық акциясын ұйымдастыруға қатысқан. Үкімет енгізген жер реформасы ауыл шаруашылық жерлерін ел азаматтарының меншікке алуына, ал шетелдіктердің ұзақ мерзімге жалға алуына мүмкіндік берген. Осы шеруден кейін мамыр айында Макс Боқаев пен Талғат Аянға қатысты билікті басып алып ұстап тұруға конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақыру айыбы бойынша тергеу алды. Тексеру басталған, ол кезде Боқаев пен Аян заңсыз митинг ұйымдастырғаны үшін 15 күндік жаза мерзімін өтеп жатқан болатын. Халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін азаматтық белсенділер Макс Боқаев, Талғат Аян және Жанат Есентаевты босатуға шақырған ұйым 22 маусымда таратқан мәлімдемесінде Астана қамауда отырған белсенділерге таққан айыптарды алуы тиіс екенін айтқан. Боқаев пен Аян және тағы ондаған белсенді 21 мамырдың қарсаңында ұсталған, олардың үйлері тінтілген, әуелгі 15 күндік қамау жазасын өтеп бітпестен, оларды билікті күшпен басып алуға, ұстап алуға, конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге шақыру айыбымен тергеп қамау мерзімін ұзартқан. Макс пен Талғатты қолдау тобында осы қылмыстық іс бойынша айыпталған тағы 4 азаматтың айыбы 24 баптың 1 тармағынан 272 баптың 1 тармағына ауыстырылған. Жазылған Азаттықта бар тергеу құжаттары да мұны дәлелдейді. Ол азаматтар Құбайдолла Шолақ, Ерлан Башақов, Жасұлан Мұсабеков және Әлбек Мұсаұлы. Айта кету керек, 272 баптың 1 тармағы бойынша 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал тергеу құжаттары бойынша осы топта айыпталған Сағынғали Қапизов пен Ғатауғали Боқанның ісі олардың әрекетінде қылмыс болмағандықтан тоқтатылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.